krásný den. Děkujeme, že posloucháte Soul HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu.
Příjemný poslech vám přeje Soul HR podcast tým.
Mé jméno je Michaela Tompachová a zdravím vás u poslechu další epizody z HR podcastu. Tentokrát jsem si povídala s Klárou Horton. Klára působí v americkém startupu Gather v roli Head of People and Community. Jejím srdcovým oborem jsou startupy a vše, co k ním patří. Také proto založila projekt Before You Shine, dnes CheckCrunch Shine, kde organizuje akce a programy pro startupy a jejich zakladatele a stará se o jejich rozvoj. Klára je také aktivní na svém LinkedIn profilu, kde sdílí tipy pro seberozvoj a vzdělávání nejen HRistů. Doufám, že se vám epizoda líbit stejně tak, jako mně se líbilo povídání s Klárkou a doufám, že pro vás bude inspirací a možná rozšířením obzoru. Přeji příjemný poslech. Ahoj Klárko, vítám tě u nás v podcastu a moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání. Děkuju, že jsi tady.
Ahoj Míša, já taky moc děkuju.
Mně, když se řekne Klárka Horton, tak se mi vybaví startupy, což bude asi proto, že založila CheckCrunch Shine. A mě by zajímalo, proč jsi rozhodla věnovat takhle jako startupům, co tě na nich baví, proč tohle oblasti nebo tenhle typ firem tě zaujal?
Já si vlastně pamatuju, když jsem před pár lety pracovala ještě v náborové agentuře a pracovali jsme se spolu tou korporátu, já jsem vlastně pracovala v IT, vlastně hajerovala jsem ITáky. A jsem tam se k nám dostala úplně nějaká jako malá firma, která taky potřebovala pomoc, protože třeba dostala nějakou investici a potřebovala jako začít jako hodně nabírat lidi. A mě vždycky hrozně bavilo jako poslouchat jejich příběhy. A vlastně to už je fakt jako tak 7 let zpátky, ale vlastně tak jsem jako poprvé narazila na to, že existuje něco jiného vlastně než korporát a něco jiného než to, že když přijdeš do práce v 9.01, tak si musíš jít jako popovídat se šéfem o tom, proč se to stalo a zároveň to, že když máš nápad, tak si nemusíš popovídat se šéfem o tom, proč se to stalo, ale můžeš jít a udělat ho. Takže mě to začalo hrozně fascinovat tady ten svět a vlastně jsem se pak rozhodla, že už nechci pracovat v tak jako velké firmě, když mi to dalo hrozně moc, je hrozně super podle mě si vyzkoušet oboje. A začala jsem se právě jako tak nějak jako ochomítat, víme tomu, kolem menších firm, které rychle rostou. A to mě na nich asi jako i tak zároveň jako baví, že každý den trošku jiný, každý den nějaká nová challenge, většinou v těch startupech bývá úplně skvělá energie. Takže vlastně i ty, když přijdeš do práce, tak dostaneš energii z nějakého nápadu, ty lidi kolem tebe mají jako skvělou energii, takže to je taky hrozně nabíjející. Takže asi proto.
Uh-huh. Pro ty, kdo třeba úplně netuší, co je to startup?
Je to takový, vlastně jako tam není asi úplně, není jako jedna jasná definice, ale že bychom se podívali do slovníku, to, jak já vnímám, co je to startup, tak je to vlastně firma, která oproti klasickému biznesu se snaží naškálovat xkrát rychleji, aby vlastně ovládla to, co se jako překonala ten problém, co se snaží vyřešit. To znamená velmi typicky, ne každá firma je startup, ale zároveň se většinou každý jako začínající firmě říká startup kvůli tomu, kvůli vlastně té kultuře, jakou tu kulturu ta firma má. Ale já vlastně startupům rozumím, takže to jsou nějaké vlastně firmy, nápady, skupina nadšenců, který našli nějakou díru na trhu, našli si nějaký problém, který chtějí společně řešit a zkouší to dělat tou nejrychlejší a tou jako nejagresivnější cestou, jakou to jde. A tím se vlastně startupy liší od klasických firm, který třeba zakladatelé financují z vlastních peněz nebo třeba z peněz jako rodiny, tak startupy vlastně využívají peněz jako i z externích zdrojů právě proto, aby zvládly naškálovat jako co nejvíc rychle a ovládnout jako největší část toho trhu a dostat se k co nejvíce lidem.
Naše takový hlavní téma je HR, proto se zeptám, co je třeba z hlediska HR pro ně typický, jo? Třeba z hlediska péče o ty lidi, já vím, že jich je tam většinou jako míň, ale co třeba řeší v těch začátcích, co je pro ně takový typický?
Mm-hmm. Řekla bych, že první věc, co pro ty jako raný startupy úplně typická, je, že HR vůbec jako neřeší. A já vlastně tím, že mám background už jako několik let právě jako v HR v operations, tak mě to vždycky hrozně jako fascinovalo, protože jsem samozřejmě na té straně toho břehu, kde si myslím, že by se to mělo řešit úplně od začátku. Což znamená, startupy vlastně vnímají HR jako takovou, řekla bych, až jako luxusnější záležitost, kterou si můžou dovolit, až budou mít jako víc lidí nebo víc kapitálu. ale ono vlastně na začátku to není vůbec jako žádná věda a je vlastně jako poměrně jednoduchý určit si nějaký jako základní pravidla v té firmě. A tam si myslím, že na to už spousta jako těch jako chytřejších founderů nebo zakladatelů, který už mají za sebou nějakou firmu, tak tohle to ví a vlastně hned na začátku si ten startup vlastně vydefinuje takový svoje jako pravidla jako kultu. Jo, takže spousta vlastně zakladatelů, který už mají s biznesem nějakou zkušenost nebo prostě ví, že je tohleto strašně důležitý, tak si definují nějaký pravidla, ať už to jsou nějaké hodnoty té firmy nebo nějaké jako interní guidelines, nějaké jako interní třeba jako handbook, kde si vlastně vypíšou, jaké dělají rozhodnutí. Takový ty jako, podle mě vždycky říkám, že firemní hodnoty jsou právě to, jak ty zaměstnanci dělají svoje rozhodnutí. Takže to je vlastně to, co jsem si všimla, že ty třeba pokročilejší zakladatelé, který nad tím trošku přemýšlejí, tak vlastně tady to mají, ale jinak vlastně HR ve startupech většinou jako vůbec nebejvá, což znamená, že tady ta agenda pak spadne na někoho, koho tohle baví, nebo kdo je v tomhle proaktivní, nebo kdo už to třeba dřív dělal a ten to pak vlastně začne tak jako přirozeně stavět. V minulých firmách jsem měla to štěstí třeba, že jsem tohle byla já, takže jsem vlastně mohla nejenom se věnovat jako svojí full-time práci v tom startupu, ale právě třeba i jako pomáhat nastavovat tady ty pravidla.
V jaký fázi se tam začíná vlastně objevovat ta potřeba toho HR člověka tam najít? Jako vyloženě prostě někoho, kdo bude dělat opravdu jenom HR. Předpokládám, že zpočátku to třeba bude na nějaký jako part-time nebo nějaký kratší úvazek, ale v jaký vlastně fázi růstu toho startupu tam k tomuhle dochází?
Řekla bych, že tam jsou jako dvě fáze. Buď to máš startup, který se dostane na nějakých těch jako 20-30 lidí, kde ten startup, pokud už běží pár let, tak většinou začíná jako i vydělávat. Takže třeba pálí ještě peníze investorů, ale zároveň už má svoji nějakou cash flow. A tady v ten moment vlastně ty lidi se začínají tak jako trošku usedat. Jo, už to není takový, to sedíme prostě v práci jako od rána do půlnoci, objednáváme si ve 12 pizzu a všichni ještě pracujou. Jo, už to není takový ten jako a takový to jako hodně jako termín dynamický prostředí, ale už to není tak jako rychlý. Tak tady v ten moment je podle mě začínají ty startupy vnímat, že potřebují někoho, kdo trošku začne řešit nějakou tu jako employee experience. Takže to bych řekla, že jako první fáze, nebo jako první případ, kdy se tady to začíná ve startupech řešit. No a druhý samozřejmě v momentě, kdy ten startup chce jako opravdu rychle a nabere investici a potřebuje na začátku ve startupu většinou, pokud hlavně když se bavíme o technologických startupech, ale i jako vojných, tak investuješ do lidí. Prostě snažíš se jako získat kapitál, aby si mohla nabrat víc lidí, kteří ti to pomůžou stavit, tak se samozřejmě investuje do náboru. Takže se vlastně hledá většinou nějaký první jako head of people nebo nějaký první jako HR manažer, který ale hlavně z začátku se bude soustředit. Přesně, rekruter, který se bude soustředit na nábor. Takže to bych řekla, že jsou takové jako dvě cesty, co jsem si zatím jako všimla u těch startupů, pokud jedna ta jako pomalejší, jedna ta jako rychlejší, ale tak si myslím, že to nějak jako vypadá.
Mm-hmm. Takže vlastně v nějaké jako rané fázi startupu, kdy většinou je třeba potřeba, co se týká těch lidí, řešit jenom nějaké jako pracovně právní nutné náležitosti, tak tam to většinou dává někdo třeba z těch zakladatelů nebo z těch zakladajících členů. A pak předpokládám, že při nějakém jako růstu počtu lidí tam je potřeba někdo další. Napadá tě třeba nějaký jako vyloženě počet, kdy už je to počet zaměstnanců, kdy prostě jako už musí být někdo, kdo je dedikovaný vyloženě na HR.
Mm-hmm. Určitě. A jenom ještě vlastně to, co ty jsi zmiňovala, vlastně ty pracovně právní náležitosti. Já si troufám říct, že my, tak jako 50% lidí, co pracují ve startupech, nemá smlouvu. Jo, jakože tam, jako, jestli tam vlastně do startupu nastupuje někdo z korporátu, tak je úplně jako normální, že vlastně ten zakladatel má většinou nějaký externí právníky, který mu pomáhají dávat dokupy nějaký úplně základní smlouvy, ať už pro klienty nebo pro investory nebo pro založení té firmy. A často se stává, že ty sama nemáš jako smlouvu. Tak to mě napadlo jenom k tomu. A co se vlastně týče potom té tvojí otázky, kdy vlastně by měl jako, kdyby se měl ten člověk jako do startupu přidat. Já jsem teď slyšela úplně skvělý podcast a tam vlastně jedna HR říkala, že ona byla 7. zaměstnanec a byla vlastně jako head of people a taky ta firma podle toho vypadala. Je strašně důležitý vlastně, aby si na začátku jako ty zakladatelé řekli, co je jejich cílem, jako jakou firmu chtějí stavět a vlastně podle toho stavěli ten tým a to je vlastně strašně jako potom vidět, je to vždycky, já to říkám hrozně často, to hrozně jako vlastně všechno se točí kolem toho zakladatelského týmu, jako oni se rozhodnou. Podle mě, když je vlastně v prvních jako 20 lidech ten HRista tam u toho, tak zvládne nastavit spoustu věcí od začátku, který se prostě pak dají nastavit dobře, protože ty to určitě znáš, když přijdeš do firmy, když už je tam 50, 70, 100 lidí a zkusíš vlastně nastavit nějaký proces, tak to většinou hrozně bolí a je to zdlouhavý proces a ta kultura už je tam nějak jako zasazena. Jo, vlastně ta kultura se začne vždy přirozeně tvořit kolem těch zakladatelů a pak vlastně jako pokračuje dál. A to může být ať už kultura toho, že se nepodepisují smlouvy, a taky to může být kultura jako úplně jako jiným jako směrem, kterým třeba úplně jako ty zakladatelé nechtějí, aby to tak jako bylo. Takže já si myslím, že když vlastně ty zakladatelé do toho fakt jako investujou a toho člověka neberou během prvních jako 10-20 lidí a ví, že chtějí růst a ví, že chtějí stavět nejenom skvělý biznis, který vydělává, ale zároveň skvělou firmu, pro kterou lidi chtějí pracovat a ve který vlastně jim je dobře, tak je to za mě určitě jako správný rozhodnutí.
Když se zamyslím nad tím, co vlastně ten člověk, který do toho startupu jako HR nastupuje, nejčastěji jako v té rané fázi jeho působení tam řeší, tak co tě napadne? Mluvili jsme vlastně o tom náboru, že jako ve velké většině bude řešit nábor. A co dalšího?
Tohle je hrozně hezký. Já jsem vlastně říkala, že jestli ještě někdy nastoupím do nějakého startupu, kde se přihlásím prostě na G-Drive nebo do jejich interní databáze nebo kamkoliv a bude to prázdný a bude zase na mě, že to tam mám celý jako postavit, tak se zblázním. Ale to je vlastně to, co čeká každého toho prvního HRistu nebo Head of People, když vlastně nastoupí. Ty máš vlastně úplně jako čistou tabuli. A teď je vlastně na tobě si sprioritizovat, co jsou vlastně jako ty tvoje další kroky, protože ty vlastně můžeš začít stavět úplně cokoliv. Od náborového procesu po onboarding, po vytváření benefitu, nějaký jako platové struktury, až po vlastně vytváření nějakých jako hodnot v té firmě. Jo, je tam opravdu jako spousta kroků, co ty vlastně můžeš udělat. A na začátku je úplně nejdůležitější si vlastně sednout s těma zakladatelema a říct si, hele, jako chtěli bychom udělat všechno naraz, to určitě nepůjde, čím vlastně můžeme začít. A dá se jít vlastně jako po dvou linkách zase, dá se jít jako vlastně po té interní procesové lince, což znamená, začneš vlastně tím, že si vydefinuješ nějaké firemní hodnoty, pak na tom postavíš nějaký interní handbook, podle kterého vlastně ty lidi se budou moc rozhodovat a na tom budeš stavět další procesy, anebo vlastně půjdeš po takový tý jako... Ježíš, jak bych to řekla česky, takový ty jako action nebo stránce a to je vlastně, že půjdeš potom, jak ti přicházejí lidi do firmy, což znamená, že půjdeš nejdřív vytvoříš náborový procesy, pak onboardingový, pak nějaký 30, 60, 90 a pak vlastně nějaký jako nějakou tu employee experience a do toho vlastně budeš zasazovat tady ty jako jednotlivý interní dokumenty, které ty lidi musí mít. Je to hrozně hezká práce, protože vlastně ty najednou musíš začít stavět všechno a není úplně jasný, co je priorita, takže je to vyloženě jenom na tom HRistu vlastně jako si říct, hele, já prostě z mojí jako vnitřního pocitu, z mojí vlastní zkušenosti prostě vím, že tohle určitě jako tady přesto prostě nejde vlak, tohle potřebujeme a vlastně podle toho jako prioritizovat.
Co můžou být nějaký jako takový prvotní problémy v tady téhle fázi pro toho HRistu, v tom startupu, v té fázi, kdy to jako vyloženě staví ty procesy a začíná celý to HR oddělení budovat v jednom člověku, co třeba s čím se může potýkat?
Určitě. Bude jako těch problémů vždycky spousta. Každý den je challenge. Já si myslím, že úplně ten největší jako je ta, vlastně ten čas. Jo? Že je vlastně prostě hrozně potřeba jako vědět, když jako, jdeš jako HRista z nějaký firmy, tak je velmi pravděpodobné, že ta firma byla trošku víc zorganizovaná než ten startup a velmi pravděpodobné, že byla hodně zorganizovaná víc než ten startup. Takže vlastně jako to naučit se chápat, že ten čas není tvůj nepřítel, ale že prostě si ho musíš nějak rozdělit a prostě ty věci hodně dobře prioritizovat, to je podle mě úplně jako ta první challenge. Druhá challenge je vlastně to, aby si opravdu pracovala po boku těch zakladatelů, protože vlastně ten HRista, vlastně v korporátech to často bývá, že HRisti reprezentují to vedení, reprezentují tu firmu. Ve startupech nebo v těch jako people first firmách to bývá, že oni reprezentují ty zaměstnance. Takže ty vlastně jako ten HRista seš takovej most mezi tím vedením a mezi těma zaměstnancema. A může se hrozně často stát, že pokud nejsi slazená s jednou nebo druhou stranou, tak tam vznikne nějaký clash A vlastně je pak hrozně těžký vysvětlit třeba zakladatelům, že je fakt jako správný začít investovat tady do toho nástroje, nebo je správný vydefinovat benefity, nebo je správný nastavit policy pro nadcházející rodiče, protože prostě i to se může stát a to jim dá zase pocit bezpečí. A někdy to ty foundři nevnímají jako prioritu, protože pro ně je samozřejmě priorita stavět ten biznis, pro ně je priorita stavět produkt, prodávat, jo, být prostě jako venku, ne investovat dovnitř té firmy. Takže je hrozně skvělý na začátku, když vlastně třeba se koukáš po takové práci, nebo by někdo chtěl jako pracovat právě ve startupu v rámci jako people nebo HR, tak si vlastně zjistit od těch zakladatelů, jak je pro ně vlastně to HR moc důležitý. Jestli to berou jako něco, co tam prostě musí být a něco, čemu není dávaná priorita, anebo jestli ti vyloženě dají volnou ruku a budou ti věřit. Jo, to je nepotřebuješ, aby tě jako vodili za ručičku, ale naopak, aby ti dali volnou ruku a ty si mohla jako stavět ty procesy, jak ty nejlíp uznáš za vhodný a vlastně jim pomáhala, aby zavěř ten biznis jako fungoval. Takže to je podle mě hrozně jako důležitý, na čem, co strašně moc jako, to je otázka, na kterou by se podle mě měla ptát jako každý jako HRista, když nastupuje přesně do nějaký takovýhle malý firmy, jako proč ho tam vlastně chtějí, jak moc je to pro ně důležitý. A i když ty founders jako řeknou, hele, pro nás je to důležité, my na to vůbec nemáme čas. Tak to je OK, jo. S tím se dá pracovat, proto tam ten člověk nastoupí, ale pokud řeknou, hele, prostě my to tady vidíme, že to možná jako bude potřeba, prostě nebaví nás se hrabat v CVčkách a nevím, občas prostě můžeš objednat nákup, tak pak jako je vidět, že tam ta priorita je trošku někde jinde. Takže to bych řekla, že to je taková jako největší challenge.
Mm-hmm. Jaký ten HR proces je podle tebe ve startupu úplně nejdůležitější?
To je hrozně, hrozně těžká otázka. Já si myslím, že úplně jako je tam jako spousta věcí, které jsou strašně důležité. Je hrozně těžké na tohle odpovědět, ale za mě je to onboarding spojený s tím, že máš vydefinované firemní hodnoty. Já vlastně vždycky říkám na různých jako přednáškách, co mám právě jako tom, jak být leader a nejenom founder a vlastně jak nastavit interní people procesy, tak vždycky říkám, že pokud chceš, aby ty lidi přišli do práce každý den a dělali tu stejnou věc, co dělali v bývalý práci furt dokola, tak nepotřebuješ lidi, ale stroje. Což znamená, ty vlastně jako ten, ať už ten HR člověk nebo jako founder, vlastně tvoje práce na začátku, jako ten leader v podstatě, tvoje práce na začátku je říct jim vlastně, co mají dělat. Oni musí chápat, jak mají pracovat, na čem mají pracovat. Co je priorita a hlavně úplně nejdůležitější, jelikož jako zakladatel té firmy, ty děláš pravděpodobně ty správné rozhodnutí, oni musí chápat, jak se rozhodovat jako ty, což znamená, proto se právě definují firemní hodnoty, kde vlastně potom ty lidi mají najednou tu sílu a mají to svoje know-how a ví, jak se rozhodovat a ví, jak tu firmu posouvat dopředu, všichni na 100%, ne někdo na 50 nebo na 30, protože nemají tu zodpovědnost, jo, nemají jako tu důvěru třeba od toho leadership týmu. A to je podle mě přesně jako tady to nastává v momentě, kdy ty lidi onboarduješ, tak nejenom, že jim dáš úplně všechno, co potřebují vědět a nevadí, že to nemáš sepsaný, hlavně s nima strávit teda ten čas, nebo to mít sepsaný, pokud na ně nemáš tolik času, ale hlavně mít vydefinovat tohle je to, kam jdeme. Protože vlastně ten vlastně leadership team, people team a zbytek vlastně celého toho týmu funguje jako takový trojúhelník. A ty potřebuješ, aby ten leadership team určil ten cíl, tu misi, to, kam se jde. Ten people team staví tu mapu. Ten people team pomáhá jako definovat ty hodnoty a vytváří ty interní procesy, jak se tam jako do toho cíle půjde. A potřebuješ ty zaměstnance, aby tam šli. A když ti jedna z těch komponent vypadne, co znamená, není mise, tak people team staví mapu, ale neví kam. Jo? Nebo není mapa, takže je mise, ale ty lidi neví, jak se k té misi dostat. Jo? Takže za mě úplně jako první, co si myslím, že je super, když někdo zakládá firmu, nebo když se vlastně dostaneš jako HRista do nějakého úplně jako malého startupu, tak je vydefinovat si ty firmní hodnoty, to, jak vlastně všichni v té firmě budete dělat rozhodnutí a pak vlastně nějaký jako onboarding a pak hiring. Já mám jako rekrutérský background, takže bylo mi jako přirozený na začátku hnedka říct hiring, ale myslím si, že když nemáš úplně perfektně vyladěný hiring a ty lidi do té firmy dostaneš, tak je přece strašně důležitý, aby se tam už jako udržela. Jo, spousta firm má skvěle vyladěný hiring, ale pak nemá vydefinovaný tohle a pak ty lidi ztrácí. Takže asi jako, myslím si, že všechny tady ty tři jako složky jsou jako priorita, ale začala bych tím, že si vydefinuju to, kam jdu a jak se tam dostanu a pak vlastně do toho budu jako přidávat další lidi.
My tady hodně mluvíme vlastně o tom, jak v tom startupu HR začít, ale když třeba bych chtěla já pracovat najít si nějaký startup a budovat tam HR od začátku, jak se vůbec jako HRista k takovým startupům fakt jako vyloženě v těch začátcích může dostat?
Uh-huh. A je tam určitě jako pár způsobů. Myslím si, že vlastně na začátku je super si říct, jaký ten startup by tě bavil, jestli ti je vlastně jedno, co to bude jako za typ týmu a jestli tě hlavně jako chceš si vyzkoušet to, že něco stavíš od začátku, nebo si říct, jestli chceš jako určitý typ trhu, určitý typ produktu, co tě baví, jo, jestli jsi třeba někdy dělala v FMB, tak jestli jsi startup, co se vede na čemu takovému versus technologický startup a podle toho vlastně hledat. A úplně nejlepší za mě je začít vlastně sledovat nějaký jako biznesový médium, který se tady těm věcem věnuje, ať už to je CheckCrunch nebo cokoliv jiného. A tam vlastně koukat, který, jak ty startupy jako postupují. Protože velmi často, když ten startup je najednou trošku vidět, což znamená, dostal investici nebo jo, se založil, měl nějaký první úspěch, tak to je ten moment, kdy ten startup přece bude potřebovat růst a to je ten moment, kdy ty se jim můžeš ozvat. A já jsem se do několika jobů dostala díky tomu, že jsem našla tu firmu, našla jsem jejich stránky a napsala jsem jim, že se mi fakt prostě strašně líbilo, co dělali a chtěla jsem pro ně pracovat. A aniž by měli otevřenou pozici, tak vlastně bylo jako skvělý načasování a plánovali někoho hledat, takže jsem vlastně tu práci dostala. Takže úplně jako první věc, to si myslím, že je těm startupům hrozně přirozený, pokud najdete vlastně nějakou jako firmu malou, která se vám líbí, tak najděte si toho zakladatele, ať už na LinkedInu nebo kdekoliv jinde a napište mu e-mail, úplně upřímný. A řekněte vlastně, co se vám na té firmě líbí, co byste chtěli dělat, co byste si chtěli zkusit postavit. A myslím si, že to bude mnohem, mnohem jako přirozenější, než když jim pošlete jako motivační dopis. Takže i kdyby to na začátku nevyšlo na full time, tak startup potřebuje každou pomocnou ruku, jo, vždycky. Takže vždycky je tam jako málo lidí. Takže si myslím, že to určitě může nějak dopadnout. No a co je vlastně doporučuji jako další skvělý vlastně zdroj, jako kde si najít práci v malých firmách, tak sledujte stránky akcelerátorů a inkubátorů. Je spousta skvělých akcelerátorů, inkubátorů v Česku, v Evropě, v Americe. Spousta tady těch startupů zároveň hledá lidi na remote, což znamená, že můžete pracovat odkudkoliv a věřte mi, stavět kulturu ve startupu, který je remote, je skvělá zkušenost, velký oříšek, ale čeká to nás asi všechny, dřív nebo později, i kdyby už nějaká jako hybridní práce. A tam je těch příležitostí taky spousta, protože čím víc podle mě na západ, čím blíž je ten startup Americe, tak tím rychleji budou hledat toho jako jejich první jako head of people třeba. Takže tam je pravděpodobnější, že něco takového najdete. Takže toto jsou taky moje dvě jako doporučení, kde třeba hledat.
Mm-hmm. Já musím říct, že naprosto souhlasím. Já taky mám zkušenost s tím, že já jsem si občas takhle nějaký startup našla a sama se jim ozvala a myslím si, že pro ně je to jako úplně ta nejlepší možná cesta, když se jim fakt jako člověk, který ho zaujalo to, jak působí, jaká je mise, kam jdou, co dělají. Když se jim takový člověk ozve, tak si myslím, že to je jako to nejlepší, co může být i pro ně, pro obě strany. Takže souhlasím. Pokud třeba tenhle podcast poslouchá nějaký zakladatel malého startupu, který si myslí, že HR není potřeba, co bys mu vzkázala?
Ježiš, to je hrozně těžký. Já jsem teďka četla knížku Zero to One od spoluzakladatele.
Taky jsem nedávno četla.
Super, spoluzakladatele vlastně PayPalu, spoluzakladatele Palantiru. A on tam říká vlastně, že se spousta zakladatelů brání vždycky jako salesu na začátku, když jako seš technickým startupu, že si myslíš, že nejdůležitější je produkt a sales není potřeba. A on říká, pokud nenaheruješ salesáky, tak se podívej v sobě, jako kolem sebe ve své firmě a jestli tam nevidíš jedinýho salesáka, tak seš to ty. A to je úplně to stejný s HR. Jo, pokud nemáš žádného HRistu ve své firmě, tak seš to ty. A co je ještě mnohem děsivější, ta kultura se vlastně vždycky začíná budovat kolem toho foundera. Ať to ty foundři chtějí vědět, nebo ať to nevidějí, vždycky je to pravda. Vlastně ty lidi přirozeně vzlíží k tomu jejich lídrovi a zároveň pokud nikde nejsou sepsaný žádný pravidla, tak oni začnou zrcadlit. To znamená, jestli ten founder chodí do práce 10.30, tak ty lidi budou přirozeně taky chodit do práce, začnou chodit jako v 9, pak začnou chodit 9.30 a vlastně všechny ty jako, to je jako příklad jeden z tisíce, jo, ale všechny ty to chování vlastně začnou mimikovat. Jo. I vlastně ty skvělé stránky toho foundera, jo, že se nebojí zatlačit na pilu, dotáhnout něco, zavolat tomu klientovi, když je to nepříjemný. A to budou kopírovat i ty slabší stránky. A tohle je hrozně nebezpečný v momentě, kdy ten founder je jako jenom člověk. A ne jako, jako robot. Jo? A to si myslím, že jako je vlastně jako to je většina z nás. Nebo možná jako, jako všichni.
Možná.
Takže v tomhle tom je to pak vlastně strašně nebezpečný, protože v momentě, kdy vlastně ta kultura se začne vytvářet a v momentě, kdy je něco, co je prostě nějaký chování, který třeba se tomu founderovi nelíbí a on ho nezastaví, nevrátí se k nějakým těm hodnotám, neudělá něco, co by udělal právě jako nějaký třeba people člověk, nějaký HRista, tak tím vytvořil jako novou kulturu. A tohle se bude škálovat dál a dál. A celá vlastně ta morálka, styl práce, styl komunikace, všechno to vychází z toho, jak je nastavený ten leadership tým. Jo, takže hrozně často je třeba boží sledovat, když leadership tým není úplně slazený, tak v týmy potom v té firmě spolu neumějí komunikovat a často dělají dvojí práci. Takže třeba na něčem pracuje produkt a produktový marketing, ale pak zároveň třeba sales se začne vytvářet úplně stejný jako materiály. Viděla jsem tady to hrozně často. Jo, v momentě prostě jakýkoliv to chování se kopíruje. Druhá věc, co je za mě hrozně důležitá, proč by do toho founderi měli vlastně jako investovat, tak je... Jako, i když právě třeba budu jako hajdovat hodně, tak vlastně každý člověk, který ti do toho startupu přijde, je a teď jako doplň, jo, je to potenciální zaměstnanec, může to být potenciální investor, jo, může to být potenciální zákazník, ty vlastně nikdy nevíš. A je to strašně nebezpečný se dělat takhle na začátku nepřátelé a nebo vlastně nevěnovat lidem těm čas, jo, vlastně ten čas. Spousta startupů, když třeba hajruje, tak prostě neodpovídají lidem, odpoví prostě třem kandidátům, který chtějí na pohovor, ale těm zbylým prostě 30 už jako neodepíšou. A to v tobě zanechá nějaký pocit, jo, to v tobě zanechá něco, jo, ale mají tam nepořádek, prostě nestíhají. A naopak, představ si, když by ti ten founder zavolal a 2 minuty ti řekl, hele, viděl jsem tvoje CVčko, promiň, prostě teď to není fit, ale sleduj nás, fandi nám, mně se moc líbí, co děláš, teďka třeba na to nemáme budget, ale určitě s námi zůstaň v kontaktu, to v tobě zanechá úplně jiný pocit. Zase, i zakladatelé tady na to často nemají čas, takže tady s tím může pomoct ten HRista, který ti vlastně dokáže budovat kolem tvojí firmy takzvaných superfans, tvoje superfanoušky, který vlastně tě budou sledovat a budou ti fandit a vlastně ty by si měla s každým kandidátem ve startupu se dostat do fáze, že ho spohovoruješ a i když se rozhodne, že mu nedáš nabídku, tak by si ho měla umět zeptat, hele, a nenapadá ti někdo jiný, kdo by tady chtěl pracovat a ten kandidát by měl být s tebou jako s firmou natolik spokojený, že ti řekne, hele, určitě já vás doporučím kamarádovi, že jste skvělý. Jo, a tohle je tak strašně silný, protože vlastně všichni to víme, že network je hrozně důležitý. A tady v tom ti právě může pomoct ten HRista, tady ty skvělý vztahy budovat, reprezentovat tu firmu a zároveň tam prostě fakt to dělat jako chytře. Takže to jsou tak jako asi 2 hlavní věci jako za mě, co si myslím, že fakt jako nejsou jako úplně jako malý mužky na čelním skle, myslím si, to jsou docela jako velký věci, které fakt můžou pomoct, takže to bych asi vzkázala.
Když se HRista ve startupu pustí do specifikace firemních hodnot, nějakým způsobem třeba vytvoří ten handbook nebo nějaký jako interní jako jejich knížečku firemních hodnot, cokoliv, jak na to?
Vlastně já se začnu tím, jako jak to nedělat. Určitě bych nezačala jako takovýma těma jako buzzwords, takovýma těma jako slovama, který skvěle znějí, ale jsou jako prázdně, nic neznamenají. Začala bych vlastně tím, když si řeknu, jakou firmu chci stavět a co mi tam jako pomůže, jo? Což znamená třeba Amazon si řekl, my prostě stavíme firmu, která je extrémně efektivní a to znamená, že je efektivní v tom nejenom, jak máme postavenou logistiku, jak nabíráme lidi, ale i třeba v tom, jak utrácíme. Jsme efektivní v cenách pro naše zákazníky, ale jsme efektivní vlastně i v tom, jak vlastně utrácíme jako firma. A tím pádem vlastně v Amazonu známí, že tam jsou tak jako interní policies, co jsem jako slyšela, že vlastně to není úplně jako obvyklý, že máš obří jako kávovár a svačiny a tak, jo. Takže to samozřejmě to hrozně záleží, kde a v jaký zemi. Ale A co jsem tím vlastně chtěla říct, je důležitý se říct vlastně, jakou firmu chceš budovat a jaký ty rozhodnutí ty jako zakladatel děláš, který ti přijdou správný. Jo, utrácíte rychle, abyste rychle narostli, nebo chcete optimalizovat v některých jako sekcích. Je pro tebe jako pro founder důležitější to, že prostě všichni jsou vždycky transparentní a komunikují spolu a vždycky každý problém se hned prostě odkomunikuje celému týmu a řekne se, OK, tohle se stalo. A nebo je pro toho founder důležitější, když nějaký problém, tak hlavní první věc, co ten člověk má udělat, je, že se ho pokusí vyřešit sám a pak každý za týmem. Každý ten přístup může být správný, jo, ale vlastně ty zaměstnanci potřebují, tak se mají rozhodovat. Takže není potřeba začínat prostě se seznamem 20 values, jo, typu jsme na sebe hodní, máme se rádi, změníme svět. To jsou skvělé věci, ale jak to vypadá v praxi? Jo, to je to nejdůležitější. A to doporučuji každému tomu founderovi napsat. A tohle nejde napsat jen tak z patra, je potřeba mít na to trošku kreativní chvilku, je potřeba mít trošku jako můzu, aby člověk tady to dal dokupy. Ale když tady ta chvilka přijde, tak doporučuji si na to sednout, napsat si pár tady těch jako důležitých jako morálních hodnot, který vlastně ten zakladatel chce předat na ty lidi, a nebo tady to může být i ten HRista, který pomůže tomu zakladatelovi vlastně tady to nějak jako sepsat a dát dokupy. A pak vlastně vypsat jeden až dva příklady u každý té hodnoty, jak to vypadá v praxi. Jo, což znamená, ve firmě, kde jsem pracovala, jsme měli, že je pro nás důležitější rychlost než právě úspora. Což znamená, když jsem se měla rozhodnout, jestli zaplatíme nějaký nástroj, který nám pomůže právě třeba jako v rámci firmní kultury, tak moje rozhodnutí bylo ovlivněné tím, OK, naše hodnota je rychlost, ne úspora. Takže já, než abych tady dělala prostě teďka 4 hodiny research, jestli není nějaká levnější varianta, jestli není nějaká varianta zadarmo, ptala se prostě našeho leadership týmu, jestli do toho máme investovat, nemáme, tak jsem to rozhodnutí udělala hned, protože rychlost je důležitější než úspora. Hlavně, že to funguje, hlavně, že to sedí na to, co, hlavně, že to dělá to, co potřebujeme, by to dělalo. A takže takhle přesně jako v praxi vysvětlit, co ty hodnoty mají dělat. To jsou taky jako, tak nějak si myslím, že by na to mohli jít.
Aha. A pokud by to vyloženě dostal za úkol ten HRista, jakože prostě sepiš to, zjistí to, jak to ten člověk jako má chodit zjišťovat. Předpokládám, že asi není úplně správná varianta, aby to dělal ten HRista úplně sám. Mělo by tam asi docházet k nějaký spolupráci s tím právě founderem.
Určitě. Mě úplně fascinuje, když právě HRisti pracují na všem jako sami a řeknou si, teď budu vytvářet nějaký program a 4 měsíce mě nikdo neuvidíte. A to dělá furt jako spousta HRistů, mě tohle úplně fascinuje. Oni přece jako, ty jako HRista pracuješ pro ten tým, takže já bych se nebála ptát se těch lidí, to já hrozně ráda dělám, když nastoupím do nových firmy, tak se lidí ptám, co tě jako přimělo sem jako na začátku přijít, co si pamatuješ ze svého prvního pohovoru, co prostě byla ta jedna věta, která ti řekla, a sakra, já tady asi chci pracovat prostě. Jo, jakože co byl ten moment, takže zjistit si to vlastně to wow od těch lidí, a když třeba ten founder sám jako neví, nebo ta zakladatelka sama neví, co je ten. A pak se zeptat i právě těch zakladatelů, zakladatelek, co bylo na začátku a co jim teď jako furt dodává tu energii, když jdou spát, nad čím přemýšlí prostě, co jim dá takovej ten, takový ty motýlky v břiše, jo? Co je vlastně ten jako ta energie, s čím do toho šli. Je hrozně super mít ten příběh, jak je to napadlo, proč to začali dělat, protože není nic horšího, než když jsi zaměstnanec ve startupu a někdo se tě zeptá, tyjo, proč jste se rozhodli jako tohle založit, proč do toho jdete. Když se to lidi neví, tak najednou úplně ztratí jako kontakt s tou misí. Takže asi jako podle mě ty jako rozhovory na začátku jsou hrozně super a pak zkusit jako to tak jako osekávat, až ti z toho vypadnou jako ty jednotlivý slova nebo fráze, které se dobře pamatujou, jsou jednoduše pochopitelný, uchopitelný hlavně. A ty si vlastně můžeš k ním pak napsat ty akční kroky, jak to vypadá v praxi.
Já bych tady ještě dvakrát podtrhla to vlastně jako ptát se a mluvit celou tou firmou se všema těma lidma, protože já jsem se taky často dostávala do situace, kdy jsme tvořili nějaký třeba HR procesy a teď jako vlastně tam docházelo k různým diskuzím nad tím, jako jak to ti zaměstnanci přijmou a co by vlastně mohli potřebovat, a teď se tam vlastně jako vytvářely nějaký jako domněnky, jak by to mohlo být, různý jako představy realit, a já jsem si vždycky říkala, hele, tak jako co kdyby jsme se jich zeptali.
Jasně, to je boží, to je přesně ono, to hlavně vlastně jako na HR, takovým tam jako starým rigidním HR hrozně jako fascinuje. To je úplně boží, no, to je skvělá otázka.
Já to jako říkám jako všude, kudy chodím, že prostě se to všechno musí tvořit s těma lidma. A hlavně se ptá pořád, jako pořád dokola, i když se něco vlastně jako nějaký ten proces se jako vytvoří a teď se tvoří, tak se musí pořád vlastně jako se pořád to těch lidí ptát a funguje to, nebo chce to nějak změnit a pořád komunikovat, no, protože přesně jak říkáš, tak hlavně v těch jako typických nebo klasických, ono už to třeba není úplně klasický, ale takových těch možná hodně jako starších korporacích, tak to pořád funguje tak, že vlastně jako HR něco vymyslí a teď teda je nějaká směrnice, teď pojďme to následovat. Ale vlastně to těm lidem nedává vůbec smysl, proč by to tak mělo být. Takže ta komunikace je důležitá, tak jako obecně všude.
Určitě úplně s tebou souhlasím.
K těm firmním hodnotám mě ještě napadá doplňující otázka, a to sice potom ty hodnoty držet, jakoby udržet zvědomělý těm dalším zaměstnancům, těm jakýmkoliv, který nastoupí, tak vlastně jak to udržet, aby to všem bylo jasný a všichni to vlastně dokázali žít.
Určitě. Tohle chce hroznou jako praxi a je těžký toho nedělat takovým tím korporátním stylem, že vyloženě to vytiskneš a všichni to má jako na bloku a na nálepkách a na zdech prostě jako vytesaný. Ale stoprocentně by na začátku ty hodnoty tomu člověku měl komunikovat někdo, kdo jim jako opravdu věří, kdo je s nima stotožněný. Takže ať už to tomu člověku na začátku při onboardingu bude vysvětlovat zaměstnanec, který je v té firmě dlouho, jo, který třeba funguje jako onboarding buddy v rámci těch procesů, nebo právě HRista, people člověk, anebo ten zakladatel, tak by se ty hodnoty měly vysvětlit a vysvětlit i klidně vlastníma slovama přesně, jak to vypadá v praxi. Jo, typu, jak já jsem třeba teďka tobě vysvětlila moje rozhodování, když jsem řešila třeba, že mám koupit nějaký jako nástroj do firmy. A to je vlastně určitě by měly být sepsaný, jo, to jsem trošku přeskočila, měly by být sepsaný, měly by někde být na místě, kam se všichni dokážou dostat, aby na to mohli koukat. Jo? Zase nemusí to být někde vylepený na zdi, ale pokud přijde tomu těm zakladatelům, že tohle je ten správný způsob, proč ne, jo, do toho. A co je vlastně pak ta druhá fáze toho, tak je furt tam ty lidi jako nanavigovávat. Jo? A to je vlastně učit je být samostatný a učit je skrze ty hodnoty. Takže když pak za váma někdo přijde, ať už za tím jako people týmem, anebo i za tím leadership týmem, hele, já prostě nevím, jak řešit tady ten problém, tak se jich zeptat, hele, člověče, jasně, máš pravdu, to je prostě challenge, co ti třeba jako říká tvůj vnitřní pocit, nebo co ti říkají naše hodnoty. Ten člověk řekne, OK, můj vnitřní pocit versus nějaký pocit v té firmě, takže si vzpomene na ty hodnoty a furt se k tomu jako vracet. Jo. A když nedej bože, se stane něco proti těm hodnotám, typu, že třeba ten jako zakladatelský tým, třeba se stane nějaký průšvih, jo, nebo zůstanou investice, nebudou o tom moc mluvit a třeba jedna z těch hodnot je transparentnost, tak se k tomu vrátit a vysvětlit, proč se to stalo a říct, my si té transparentnosti vážíme úplně nejvíc a víme, že jsme udělali chybu, tak vám aspoň teď transparentně vysvětlíme, proč jsme tu chybu udělali, jsme jenom lidi, to je taky OK, ale hrozně důležitý je ta jako základ jako všech vztahů je komunikace, jo? Ale tady je to jako xkrát víc, protože v momentě, kdy ty zlomíš tu důvěru, jo, důvěru můžeš budovat roky, ale trvá vteřiny jí zlomit, jo, mezi těmi jako zaměstnavatel, zaměstnanec tady v tom vztahu, takže je hrozně jako skvělý nejenom ukazovat, hele, jak by ses rozhod, co ti říkají naše hodnoty, nebo ukázat na to, hele, on se rozhod takhle, protože to jsou naše values, super, jedem dál, ale zároveň je důležitý i říkat, hele, my jsme tohle neudělali, i když to jsou naše hodnoty, tohle se stalo a víme, že prostě do příště je to takhle, že máme jít tudy, protože ty naše hodnoty mají vždycky pravdu. Jo, takže samozřejmě to validovat, pokud něco nesedí, tak to změnit, upravovat, jak ty si říkala, že i s těma, se všema procesama se furt prostě pracuje. Ale asi tak.
Ty jsi vlastně vedla pro HR webinář na téma firmní kultura ve startupu a zmínila jsi tam rozdíl people operations versus human resources. Jaký ten rozdíl tam je?
To je taková hrozně, hrozně jako taková záludná otázka. Ono, každá firma to trošku vnímá jinak, ale já, jak jsem vlastně tady ten pojem už jako zmínila předtím, já vnímám, že vlastně klasický jako HR bylo takový vlastně jako takový jako takový právě jako rigidní tým v rámci té firmy, který vlastně měl dřív na začátku hlavně měl na starosti hlavně právě ty jako pracovně právní věci. A co si všímám jako ve startupech, tak tady ty vlastně pracovně právní věci, ať už to jsou mzdy, ať už to jsou smlouvy, ať už je to vestování akcí, tak si vlastně přebírá úplně někdo jiný. Přebírá se to vlastně účetní tým, přebírá se to nějaký jako legal tým, který se tomu věnuje. A teď vlastně těm z těch jako human resources, z těch jako lidských zdrojů se najednou stávají vlastně jako lidi, kteří neřeší jako tady ty jako zdroje, ale řeší ty samotný zaměstnance a najednou řeší jejich zkušenosti v firmě, řeší jejich spokojenost, řeší jejich jako tu nějakou tu kariérní linku. A tam vlastně se jako dostáváme k tomu, že to vlastně začíná být úplně jako o těch lidech. Jo? A to je vlastně i přístup právě jako people first companies, který dávají své zaměstnance na první místo. A to ne stylem, že úplně klasická jako otázka pak jako zakladatele, no takže jestli mi volá můj zaměstnanec nebo jestli mi volá klient, tak jako komu mám jako to zvednout. Jo? Jakože samozřejmě tohle musí ten zakladatel vědět sám nejvíc uvnitř, komu má zvednout telefon jako první. Ale v momentě, kdy ty věříš těm svým zaměstnancům, uděláš vlastně pro ně, dáš jim to, co oni potřebují reálně, třeba to, že jim dáš důvěru, aby mohli s klientama jednat sami, že tě nemusí dávat do kopie, že je ten people team naučí prostě, kde jsou jaký zdroje, co potřebují používat, že jim třeba ten jako people team vysvětlí, tady máte každý firemní kartu, není na ní limit a prostě utrácejte za co uznáte za vhodný, když se potřebujete vzdělávat. To jsou people first firmy. To jsou firmy, které věří svým zaměstnancům a které z každého toho zaměstnance dělají tak trošku jako lídra v té firmě a dávají mu fakt jako tu sílu toho vlastně dělat všechny tady ty důležité rozhodnutí. A tam si právě myslím, že hrozně přicházejí ty people týmy, ne ty jako starší jako HR týmy. A úplně tady v tom, jo, furt to berte se špetkou soli, není to tak, že když je někdo HRista, tak jako má ten titul, tak jako, tak to, ta firma jako není people first, jo, furt je to, myslím si, že ty startupy začaly tady ty termíny používat právě, aby se odlišily, aby ukázaly, ta naše kultura je jiná, jo, my opravdu vás chceme investovat, ale už jsem viděla i spoustu firm, který zase prostě hajrujou vyloženě jako HR direktora a mají skvělou kulturu, jenom prostě se rozhodli, hele, nám je jedno, jak se ta role jmenuje, jo, může to být prostě víceprezident Marzu, ale prostě u nás bude se starat o naše lidi, jo. Takže není to úplně o tom titulu, je to hrozně o tom přístupu té firmy. A koukala bych, když budete nějakou takovou roli hledat, o tom, jak je ta role vysvětlená a co vám ten zakladatelský tým řekne. Jo, pak už vlastně o tom titulu to už úplně není. Myslím si, že i ve korové startupech vám každý řekne, že úplně jedno, jaký máte titul, hlavně je to ta práce, co tam jako odvedete. Ale takhle nějak to vnímám, no.
Já si myslím, nebo řekla bych, že ty vlastně people first firmy jsou takovým jako cílem, kam by ideálně měla dojít úplně každá firma, protože jsem toho názoru, že jako ti lidi jsou základ, ti zaměstnanci. Potom ty vztahy vlastně s klienty a s kýmkoliv jako externě můžou být dostatečně kvalitní. Otázkou ale je, proč vlastně takový firmy nejsou všechny. Co může být překážkou toho stát se people first firmou?
Určitě pokud nechceš jako investovat do těch procesů, pokud nechceš investovat do těch lidí, dávat jim tu důvěru, tak se to nikdy jako nestane. Jo, a pokud vlastně ať už ten jako people team nebo jako ten leadership team není jako připravený na to udělat ten první krok a ne udělat ho jednou, udělat ho hodněkrát, jo, vzdát se té moci, vzdát se té kontroly, dát tu důvěru prostě, tak to nebude fungovat. A jo, mě se na to lidi hrozně jako často ptají, jakože ty jako třeba ve firmě ty mi jako dáš jako svoji kartu, já mám jako něco platit a jako co když s ní uteču a říkám, tak s ní utečeš a už tady nebudeš pracovat, ale co když já ti tu kartu dám a ty nám tady postavíš skvělý proces a mě to ulehčí práci, tobě to ulehčí práci a všechno prostě bude mnohem jako lepší. Jo, to je podle mě ta otázka, pokud ten people team, ten HR team poprvé napadá otázka, a co když ty lidi udělají tohle, a co když udělají tuhle chybu, a co když nás jako poškodí tímhle stylem, tak to není ten správný mindset, tak nikdy jako nenastavíš tu people first firmu, jako lidi na prvním místě tím stylem, jakým vlastně co to jako znamená, jako v tom základu toho slova. Takže je to vyloženě jako o tom jako nastavení mysli právě toho people týmu a toho leadership týmu a toho, jak vlastně spolu fungují, a jakou důvěru dávají zbytku té firmy a zároveň jak vlastně jak ta firma funguje. Mám třeba jednu jsem si nedávno volala s jednou vlastně head of people v jedné NGO organizaci, vlastně v jedné neziskovce, a ona říkala, že oni mají vlastně celofiremní týden volna. Že mají prostě v celé firmě, má celá firma týden volna, aby se opravdu jako zastavil čas a všichni měli možnost se jako oddechnout. Všichni mají dovolenou, tu mají normálně placenou a několik jako týdnů, ale je tady ten jako jeden týden, kdy mají všichni úplně jako revitalizaci a ten biznis jako stojí a ten biznis funguje skvěle. Jo, takže je to vyloženě prostě na tom, jako dá se s tím pracovat úplně jako z x prostě jako kreativních pohledů a mě hrozně baví tohle sledovat u ostatních jako týmu, jak tady to jako tvořej, ale ty možnosti jsou jako nekonečný, takže je to zase jenom na tom, na těch HRistech a na těch jako zakladatelích, zakladatelkách, jakou firmu chtějí postavit a jak chtějí, aby se tam lidi cítili.
Mhm. Aktuálně působíš v americkém startupu Gather. Jaký je podle tebe rozdíl v tom českým a americkém startupovém prostředí?
Tohle je hrozně citlivá otázka, protože jsem pracovala jak v českých, tak jako teďka v americké firmě. Já čeho jsem si všimla, tak vlastně natura na té naší jako scéně, ještě jako natura jako mojí generace, tak je vlastně, že jsme jako naučený šetřit, že jsme naučený být jako opatrný a jsme naučený být jako hodně jako propočítáváme věci a jsme takový prostě jako hodně opatrný. Co jsem si všimla u těch amerických firm, tak je, oni jdou do všeho po hlavě, jo, ať už je to styl práce, ať už je to rozhodování, ať už je to investování do interní infrastruktury, nástrojů, jo, jakože je to úplně neuvěřitelné, jak to rozhodování je nastavené úplně jinak, protože v Americe je ten trh mnohem větší, je tam mnohem větší jako rychlost, investice jsou jako xkrát větší než v Česku. Jo? Když někdo získá kapitál tady v Česku na nějakou jako základní, jako takzvanou tu seed investici, tak je to xkrát mín než to, co ty lidi třeba dostanou v Americe. Takže i ten jako možnost a možnost jako rozmachu a experimentování vůbec není tak jako velká. Jo? Já vlastně, když jsem nastoupila do Gather, tak jsem vlastně měla 3 měsíce na to dělat experimenty. Jo? Což znamená vymýšlet různý nápady, bylo úplně jedno, jak bláznivý byly, a zkoušet je prostě, co funguje, co ne. A vždycky jsem na to měla pár týdnů, ale stavěla jsem prostě novej web, jo, zkoušela jsem dělat jako rozhovory s lidma, designovala jsem nový bannery, psala jsem články, jo, prostě věci, které jako HRista, community manager, jako ne úplně všechny spadaly do mýho jako popisu práce, ale měla jsem možnost jako zkoušet, co funguje, co ne. A přijde mi, že ty české firmy nejsou tady v tom ještě jako tak jako, jsou prostě mnohem víc opatrný. Pak samozřejmě je vidět, když je to nějaká jako česko-americká firma, tak je to na ní hrozně poznat. Najednou ta kultura je úplně jiná, řeší se úplně jiné věci. Co mně přišlo třeba ještě úžasný, když jsem nastupovala právě teďka, tak vlastně já jsem nastupovala do týmu mladých lidí, dokonce do týmu mladých kluků, což znamená vlastně doteď, než nám nastoupí vlastně noví kolegové, tak jsem vlastně byla jediná holka vlastně v tom startupu, kde nás je teďka 5. A hned na začátku, když jsem vlastně dostala nabídku, tak tam byla popsaná i vlastně mateřská dovolená a jaký benefity dostávám. A mě úplně spadla brada. Jo, vůbec bych nečekala od kluků, který mi jako kolem jako 20-30, že by něco takového napadlo. Jo, ve spoustě českých startupů ti ani neřeknou, jako máš dovolenou, až tak po 4 měsících, až ti začne dokázat dech, tak se jich zeptáš, jestli si můžeš někdy vzít volno. A tady to je úplně automatický. Jo, takže přemýšlení, jsem si všimla, že vlastně přemýšlení o tom, jak ta firma může rychle růst, jaký můžeš dělat experimenty, jak co si můžeš na začátku dovolit, je trošku jiný, a zároveň nějaká ta jako základní jako přístup k těm zaměstnancům a k tý jako employee experience mi přišel taky trošku jiný, ale určitě mě neberte za slovo, každá firma je úplně jiná, jo, ale je to taková trošku jako jiná natura, přece jen ten americký trh je trošku, měl trošku náskok oproti nám tady v tom, takže si myslím, a je boží sledovat i teďka ve spoustě českých firm, jak nad tím jako přemýšlej. Jo, nedávno jsem mluvila s jednou zakladatelkou a bylo úplně skvělý a jsem jako nevěřila vlastním očím, jak to jako postavil, jak přemýšlej na tou svoji firmu, jo, takže není to každá firma, ale určitě bych jako řekla, nebojte se jako víc experimentovat a nebojte se těm svým zaměstnancům dát větší důvěru, protože se vám to vždycky jako vyplatí. Jo, takže to jsou tak jako hlavní rozdíly za mě.
Mám poslední otázku, protože ty vlastně kromě toho HR jako takovýho, tak hodně se zabýváš komunitou, organizuješ eventy a vlastně máš takový jako přesah. A mě by zajímalo, jak moc podle tebe důležitý je pro HRisty, aby právě tady ten přesah měli, aby se zajímali i o jiná témata, než jsou úplně vlastně jakoby souvislá s třeba s HR, ale fakt jako pokud jsem ve startupu, tak se třeba zabývám i startupama, nebo pokud jsem business partner pro marketingový tým, tak se i zabývám marketingem. Jak moc důležitý tohle podle tebe je? A pokud ano, tak třeba jestli máš nějaký tipy, jak HRisti můžou tady k tomuhle jako se dostat?
Určitě. Jak vlastně, jak ty zmiňuješ, já mám vlastně teďka na starosti právě komunitu Czech Run Shine, což je vlastně startupová komunita, a díky tomu jsem se dostala vlastně mezi hrozně moc zajímavých lidí a naučila jsem se spoustu věcí. Takže jako nějaký jako tip nebo doporučení, jestli by ty HR si tohle měly dělat, jestli jako máte na té svojí pozici teďka pocit, že něčemu nerozumíte nebo že někdo něco dělá líp, tak zjistěte proč. Já vůbec jako bych se nebála oslovit ostatní HRisty, oslovit marketéry z jiné firmy a být úplně upřímná, proč jim píšu, na co bych se chtěla zeptat, co jim já můžu naopak poradit a prostě se vzdělávat, jo. Já vyloženě, mě hrozně baví jako dělat pohovory do firm, mě hrozně baví jako se bavit s tou firmou a vlastně jim jako vysvětlovat, jak bych třeba mohla pomoct. A každý pohovor, co jsem měla vždycky, tak během toho pohovoru ze mě vypadly informace, které jsem nazbírala do té doby, za těch 9-10 let, co pracuju. Jo, a to je, a vždycky si říkám, že já mám takový štěstí, že jsem si přečetla tu knížku, nebo že jsem viděla ten film, nebo že jsem se bavila na té nějaký úplně náhodný akci, na kterou jsem nechtěla jít, tamhle s tím náhodným člověkem, se kterým mě nejdřív nebavilo se bavit. Tak každý jako kousek informace, co se k nám dostane a co zpracujeme, nám může nějak jako pomoct, jenom záleží jako na to, co s tím uděláme. Takže myslím si, že určitě by ten každý jako člověk, každý zaměstnanec by se měl jako vzdělávat a přemýšlet nad tím, v čem se může zlepšit. A v té people HR roli to platí dvakrát tak, protože ty vlastně tam seš pro ty zaměstnance, takže rozumět, na čem pracují, co jsou ty jejich problémy, jak prostě vypadá jejich den. Umět tady to jako upřímně vysvětlit, říct prostě kandidátovi, hele, já jsem minulý týden prostě seděla s našima marketérem a prostě týden v týmu. Ten tým je skvělej, prostě furt se tam baví, jo, je tam sranda, ale zároveň prostě pracují tady na tom projektu, tam na tom, když máš vlastně takovýhle přesah, tak to přece nemůže být nic špatného. Jo, takový ty informace, co těm lidem třeba často HRisti odříkávají na pohovorech, to oni si dokážou najít na webu, jo, ale to, že umíš vlastně předat něco navíc, je podle mě hrozně super. Takže bych určitě, nemusíš vidět všechno. Jo, nemusíš znát každý startup, nemusíš znát každý jako obor, jo, ale zkus, jako vždycky doporučuji lidem, zkuste se zajímat o to, co vám prostě přijde zajímavý, i když vám to možná teď přijde jako ztráta času, že se to bude vždycky hodit.
Super, moc děkuju, Kláry, moc děkuju za tvůj čas a skvělý povídání nám nazdílela své zkušenosti, své myšlenky, moc si toho vážím. Děkuju moc a doufám, že se brzy někdy na viděnou naslyšenou. Ahoj.
Já taky moc díky, měj se krásně. Ahoj.